parolas Claude Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Ci semaine ni intimigios cun la vocio de Chantal pere de la cassedo Israelo Cantas, quiu estis eldonita en Tel Aviv en 1982. Ni tui diru che la qualito de la vocio cae de la cant maniero de Chantal multe superas tiun de la registrajo, quiu estas bedaurinde tre amatora.
Spero mateno mi eliro sal promeno sub la monte in val arbara sarà so cazzi multiara
accompagnas la cassedon libretto titolita Israelo cantas modernai cae malnovai israelai cantoi en Esperanto. Ties en conducon ni citas al vi. Tiu ci cantaretto nascigis kiel accompana texto al la sam noma cassedo. Tamen, gi havas ancau propran meriton. Gi arigas conatain cae shatatain israelain cantoin pri ciui temoi cae el ciui epocoi. En la unua parto trovigas cantoi pri ciui tagai cae personai temoi, amo, sopiro, gioio del vivo. Ili fontas el diversai epocoi ec de la tagoi de la renovigio de la hebrea lingvo dum vespero au mateno de nia nazia poeto Bialik.
Sorci auguras Cipril sorto, prilestonta viva o morto, mi divenos lau flor broncio, chi a estos la fiancio.
Cae jen la plei nova Halleluja gaininto de la Eurovisio concurso en 1980.
Hallelujah,
La dua parto de la casedo Israelo cantas consistas el am cantoi de alia spezzo, amo de popolo al sia lando. Plurai el ili estas ligitai al la longa historio del lucto por sendependezzo cae pazzo de Israelo. Fingian de la lucto por sendependezzo en la quardecai iaroi.
Blovetas facila la vento, bulknaras lignar detachment, la flammo en faira cancan, baby jazz confundi mian, cantante di sida sacca fondi vida, rondiru rondiru finjan. Bronciaron la nutron de flam, gibrulu cun clacarican, al mia cantada compan, la flamo in fumas, broncetto in consumas, rondiru, rondiru finjan. Capitan, sucheron cun acve Jordan, el coie gibolu di cantu petolu, rondiru, rondiru finjan. Riveroi flu fluos al mar, veniam comprenos rendur, cor premum di dia bravul, do cantu dun sento la tutta attacmento, rondiru rondiru finjan.
Cai jen la canzono Gerusalemo de Or, quiu prescau farigis himno de Israelo en 1967. Audis canzonoin de la casedo Israelo cantas. La venontan semainon Svisa Radio Internazia conatigos al vi alian casedon. Claude Gacon diras al vi, gis reaudo.